إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Para jemaah yang dirahmati Allah, yang ada di masjid, para pendengar Roja, baik Radio Roja maupun Roja TV yang dirahmati Allah, kita masih membahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rasa takut kepada kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kelak kita mendapatkan rasa aman dalam kehidupan di akhirat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'radun nasu yawmal qiyamah thalatha aradat, fa'amma aradatani fajidalun wa ma'adhir, wa'amma thalitha fa'inda dhalika tatirus suhufil aidi, fa'akhidun biyaminih wa'akhidun bishimalih." Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Al-Hasan Nabi Hurairah. Manusia nanti akan dipaparkan pada hari kiamat tiga paparan, itu ditampakkan, ya, diperlihatkan, yang dikenal dengan istilah al-ardu, ya, ada bagian peristiwa namanya al-ardu, ya, yaitu apa, ditampakkan amal-amal catatan kita, ya. Yang dua adalah jidalun wa ma'adhir, jidal, debat, dan menyampaikan ma'adhir, yaitu udur. Adapun yang ketiga, ya, catatan amal terbang sampai ke tangan-tangan manusia, ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. At-Tirmidzi nomor 2425, Ibnu Majah 4277. Di situ dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, Syekh Albani mendhaifkan, ya, karena memang ada rawi, yaitu Al-Hasan, tidak mendengar langsung dari Abu Hurairah, ya. Namun diberikan oleh catatan oleh Syekh Ali Hasan bahwa hadis itu juga riwayat At-Tabrani, ya, dengan dua sanad yang mauquf, ya. Mauquf, tidak sampai marfu' kepada Nabi. Namun ada juga yang memberikan penjelasan bahwa riwayat Imam Muhammad dengan jelas menegaskan, ya, bahwa Al-Hasan mendengar langsung dari Abu Hurairah. Allahu a'lam bishawab, dengan membawa juga keterangan Al-Imam Al-Bukhari, ya. Namun yang pasti para ikhwan, bahwa al-ardu itu ada, bahwa orang nanti catatan amalnya akan ditampakkan, nih catatan amalmu, ya, ini catatan amalmu. Dan dalam hal nanti apa yang akan terjadi pada hari kiamat, ya, para ulama mereka telah memberikan catatan dan kesimpulan, ya, Allahu a'lam bissawab, ya, catatan dan kesimpulan tersebut, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh urutan-urutan, ya, ini menarik untuk kita mempelajari, ya. Urutan-urutan peristiwa sejak manusia dibangkitkan, ya, dari alam kubur sampai apa, manusia dimasukkan ke surga atau ke neraka. Ya, perhatikan di sini kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya, "Al-dhahir walladhi qarrarahu al-muhaqqiqun min ahli ilmi anna tartibaha kattali." Ya. yang jelas dan yang telah ditetapkan oleh para muhaqqiqun ahlul ilm, urutan peristiwa itu sebagai berikut. Ya, yang pertama, idza bu'itsan nas wa qamu min kuburihim dhahabu ila ardil mahsyar. Ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur, mereka berdiri kemudian menuju padang mahsyar. Ya. Tsumma yaqumun fi ardil mahsyar qiyaman tawilan. Mereka berdiri dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama. Ya. Tashtaddu ma'ahu haluhum wa dhammuhum, sangat berat kondisi dan keadaan mereka. Mereka haus, ya. Wa yakhafun fi dhalika khawfan syadida. Mereka merasa takut dengan rasa takut yang sangat besar. Li ajli tulil muqam, tulil muqam. Ya. Karena apa? Karena begitu lamanya berdiri. Wa yaqinihim bil hisab wa ma sayjurallahu wa ma sajrillahu alaihim. Ya, dan juga keyakinan mereka adanya hisab dan apa yang Allah perbuat kepada mereka kelak. Nah, ini pertama, ya, manusia dibangkitkan kubur kemudian menuju padang mahsyar, berdiri panjang kondisinya, betul-betul payah, dan tentu sesuai dengan amalnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai di mata kaki, ya, dan mereka yakin akan nunggu hisab. Ini yang pertama, ya. Kemudian idza talal al-muqam rafa Allah li nabiyyihi awalan haudahu al-mawrud. Ketika dalam penantian yang sangat panjang, Allah Ta'ala mengangkat untuk nabinya yaitu telaganya, ya. Jadi ketika kondisi orang-orang begitu apa berat kondisinya, haus, nabi ditampakkan oleh Allah Ta'ala telaganya, ya. Fa yakunu haudun nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah idza stadda qiyamuhum rabbil alamin fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Maka ditampakkan telaga yang kedua, ya, di hari kiamat itu, ketika mereka betul-betul sangat parah, payah dan payah menunggu berdiri di depan Allah. Yauma yaqumul, ya, pada hari, ya, mereka berdiri, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari malaikat berdiri semuanya berbaris, ya, tidak ada yang berani bicara semuanya, ya, semua berdiri diam, ya. Dan satu harinya perbandingannya adalah berapa, Ikhwan? 50 ribu tahun, ya. 50 ribu tahun satu hari di sana. Ini berat, ya. Siapa yang punya umur segitu? Itu satu harinya. Dan kita sudah tidak ada batasannya, ya. Waktunya unlimited, tidak ada batasan waktu di sini, ya. Sementara satu hari sama dengan 50 ribu tahun, ya. Apa kata beliau? Faman mata ala sunnatihi ghairu mughayyir wala muhditsin wala mubaddil warada ala al-haudi wa suqiya minhu. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah, tidak merubah sunnah Nabi, tidak berbuat bid'ah, tidak merubah-rubah agama, maka dia bisa minum telaga Nabi, ya. Itu. Fayakunu awwalul amanilahu. Ya, fayakunu awwalah al-amanilahu. Maka minum telaga tadi menjadi apa? Menjadi awal dari rasa aman yang dirasakan oleh orang tersebut, yang tadinya takut, berdiri panjang, haus, lelah, ya. Tapi siapa yang bisa minum itu? Yang bisa minum itu adalah orang yang tidak merubah agama, mati di atas sunnah, tidak merubah-rubah agama, menambah-nambah agama, ya. Dan an yakun maskiyan min haudi nabina, jadi minuman dari telaga Nabi, ya. Tsumma ba'da yurfa' likulli nabin haudhu. Setelah itu baru setiap nabi yang lain diangkat, ditampakkan telaganya, fa yusqa minhu salihu ummati. Kemudian umat yang paling soleh diberi minum terlebih dahulu. Ya, jadi pertama bangkit dari kubur ke padang mahsyar, waktu yang panjang, kemudian berikutnya adalah minum telaga Nabi bagi yang mati di atas sunnah. Ya. Yang ketiga, yaqumun nas muqaman tawilan tsumma takunu syafa'atul udma syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu manusia berdiri yang panjang, kemudian setelah minum telaga tersebut keamanan pertama dirasakan, kemudian syafaat nabi, syafaat al udma, syafaat yang agung, ya. Bi an yu'ajjilallah azza wa jalla hisab al khalaik, ya, fil hadits tawil ma'ruf, di mana Allah taala akan menyegerakan hisab para makhluk sebagaimana hadis yang panjang, ya. Anahum yas'alunaha Adam, mereka minta kepada Nabi Adam, tsumma Nuhan, kemudian minta Nabi Nuh, tsumma Ibrahim ila akhiri sampai Ibrahim. Kemudian terakhir wa ya'tun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna lahu ya Muhammad, ya. Kemudian minta kepada Nabi Muhammad, ya. Wa yasifuna lahul hal, kemudian mereka menjelaskan kondisi mereka seperti apa, ya. Wa'an yakiyan nasu syiddah wisra'atil hisab, dan minta agar apa, dilindungi, ya, dari payahnya hari kiamat dengan cara dengan dicepatkan hisabnya. Nah, setelah itu Nabi, ya, setelah mereka minta kepada Nabi, Nabi datang kepada Allah Ta'ala, ya, di bawah arus beliau sujud memuji Allah. Allah buka, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tuqtah washfa tushfa, wahai Muhammad, angkat kepalamu, silakan kau minta, engkau akan dikabulkan permintaanmu, dan silakan kau minta syafaat, akan diberikan syafaat. Nah, disitulah, ya, diberi syafaat al-udhma, yaitu apa, berupa apa, ta'jilul hisab, disegerakan hisab, ya, disegerakan, karena itu sangat lama. Yang ketiga, jadi hisab, ya, syafaat udma yang ketiga, syafaat Nabi. Udah yang keempat, ba'da dzalika yakunu al-ardu wa huwa ardul a'mal, yaitu ditampakkan amal-amal. Ini amalmu begini, ini amalmu begini. Ini akan menjadi pembahasan kita nanti, insyaallah saya akan sampaikan beberapa hadis yang terkait dengan masalah itu, ya. Ah, kemudian yang kelima, ba'dal ardu, ya, tsumma ba'dal ardu yakunu hisab. Setelah al-ardu baru hisab. Ya. Yang keenam, setelah hisab yang pertama, tatayyaru as-suhuf. Catatan amal berterbangan, ya. Di mana hisab yang pertama ini termasuk bagian dari al-ardu. Di dalamnya terdapat jidal dan ma'adzir, ya, seperti yang saya tadi sampaikan, ya, hadisnya. Yang disebut oleh Muqayyim dalam Adab Ad-Dawa. Baru setelah catatan amal itu terbang, orang-orang yang baik mengambil dengan tangan kanan, ada yang tidak baik mengambil dengan tangan kirinya, ya. Kemudian setelah itu ketujuh, qiraatul kitab. Nah, setelah catatan amal dipegang, pertama ditampakkan, ya, setelah itu diterima oleh tangan-tangan mereka, ada yang mendebat. Yang mendebat itu adalah orang-orang kafir, dan juga disebut oleh para ulama juga orang muwahhid, tapi dia bermaksiat sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, ya. Nanti insya Allah kita dengarkan hadis-hadis yang terkait dengan itu. Setelah itu dibacakan kitab, ya, dibacakan kitab. Di situ juga yakunu hunaka hisab aidon, ya. Ada hisab juga, ya. Kenapa? Likot ilma'dirah wa qiyamil hujjah. Untuk disampaikan hujjah sudah tidak ada alasan lagi dengan dibacakan kitab-kitab yang ada. Ini catatan amalmu bagaimana? Ya. Ada yang menerima, ada yang mendebat nanti. Nanti kita dengar hadis-hadisnya. Setelah itu nomor 8, setelah dibacakan kitab, urutannya adalah al-waznu, mizan, timbangan amal. 8 timbangan amal, ya. Ya. Yang keempat tadi apa? Ardul a'mal, dipaparkan, ditampakkan amal. Yang ketujuh setelah ditampakkan dihisab. Yang keenam setelah hisab, ya, catatan amal itu terbang dan diterima oleh tangan-tangan Setelah itu ketujuh dibacakan pembacaan kitab. Ya, setelah pembacaan kitab apa? Wazan. Nah, baru setelah timbang kesembilan, ya, tuma ba'dal mizan yanqasimun nas ila tawaif wa azwaj. Ya, diterbagi manusia kepada kelompok-kelompok, ya, sesuai dengan benderanya masing-masing. Ada bendera Nabi Muhammad, para abiya, bendera Nabi Ibrahim, bendera Nabi Musa, ya. Semua kembali kepada kelompoknya. Dan orang kafir, orang dolim juga dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Ushurul ladzina dzalamu wazwajahum wa ma kanu yabudun min dunillah. Berkumpullah kalian wahai orang-orang yang dolim dan juga pasangan-pasangannya, ya, dan apa yang mereka sembah, kumpul semuanya, ya, ya, sesuai dengan kategorinya mereka, ya, orang musyrik dengan orang musyrik, orang dolim, orang baik dengan orang baik, ya. Nah, ini para jemaah. Kemudian yang ke-10 ini dengan tegas Syekh Shalalus Syekh pertama mengatasnamakan para ulama al-muhaqqiqun. Kemudian tegas mengatakan kemudian, ya, tinggal nanti satu-satu itu dijadikan dalil-dalil. Sementara kita membahas dalam kesempatan ini adalah al-ardu, ya. Kemudian setelah itu apa? Tsumma ba'da hadza yadribullah adz-dzulmah. Setelah itu Allah berikan kegelapan, ya. Sebelum pembelah jahannam, sebelum neraka jahannam. Ya. Fayasirun nas bima yu'taun minal anwar. Kemudian manusia berjalan dalam kegelapan itu sesuai dengan cahaya yang dia terima, yang mereka terima, ya. Ya. Kemudian fatasiru hadhihi al-umma wa fihim al-munafiqun. Umat ini berjalan dan di antara mereka ada orang-orang munafik. Ya, ketika mereka berjalan bersama dengan cahaya mereka, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya, dalam beberapa surat, diantaranya surat Al-Hadid, ya, ya, diberikan cahaya. Ya. Juga orang mukmin diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk meniti sirat, ya. Untuk meniti sirat. Adapun orang munafik, orang kafir, kegelapan semuanya para jemaah, ya. Kemudian yang ke-11, Nabi terlebih dahulu untuk meniti sirat, ya. Dan beliau berdoa untuk umatnya, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umat saya, ya. Kemudian beliau meniti sirat, lalu diikuti oleh umatnya. Semua meniti sirat sesuai dengan amal perbuatannya. Begitu pula cahaya yang akan mengiringi mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Maka orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah bisa melepas dari sirat. Ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang seperti kilat, ada yang lari, ya. Nah, tapi yang tidak selamat masuk ke dalam neraka jahannam para jemaah. Ya, masuk ke dalam neraka jahannam, ya. Nah, kemudian yang selamat, ya, itu di situ sebelum surga ada namanya al-qantarah. Ya, al-qantarah itu antara sirat, ya, yang di bawahnya sirat adalah neraka jahannam dan surga ada al-qantarah. Di mana al-qantarah ini tempat orang-orang dikisos terlebih dulu sebelum masuk ke dalam surga. Ya, maka pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 12 urutan, ya. Masuk ke surga pertama kali Nabi. Setelah Nabi, fuqara'nya Muhajirin. Setelah itu fuqara'nya Ansor, ya. Setelah itu fuqara'nya umat ini. Terakhir adalah yu'akhir al-aghnia. Yang terakhir orang yang kaya. Li ajli hisab alladzi bainahum wa bainal khalqi, ya, hisab antara dia dengan makhluk yang lain, ya, dan juga hisab-hisab yang lainnya. Ini 12 urutan, tentu Allahu a'lam bisawab. Ini adalah penjelasan seorang ulama yaitu Syekh Saleh ya, Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Tuhawiyah ya, dan beliau menisbatkan kepada para ulama al-muhaqqiqun. Nah, sekarang yang jadi pembahasan kita adalah al-ardu, enggak al-ardu ya. Apa itu al-ardu di sini? Ya, al-ardu adalah dipaparkannya amal kita, ditampakkan amal kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Para jemaah dirahmati Allah, di dalam beberapa hadis ya disebutkan, di antaranya hadis Abi Hurairah ya, bahwa kita semua akan ditanya ya, ketika turun ya, beliau mengatakan lamma nazalat hadil ayah thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im qala an-nas ya Rasulullah an ayyin na'im nus'alu fa inna ma huwa al-aswadan wal 'adhu hadirun wa suyufuna 'ala 'awatiqina qala inna dhalika sayakun rawahu Tirmidzi. Abi Hurairah berkatakan ketika ayat ini turun ya, yaitu thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nikmat yang mana yang akan ditanyakan kepada kami, sementara yang kami makan ya al-aswadan. Aswadan itu apa? Korma sama air ya. Dan musuh hadir, pedang kita berada di pundak-pundak kita, yaitu kita perang. Itu semua akan ditanya ya, akan ditanya. Nah, ini mengingatkan kita ketika Nabi keluar rumah malam-malam ya, diganjal batu perut beliau karena lapar. Kemudian ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa kamu keluar lapar ya Rasulullah? Ya, soal itu sama, saya juga iya nih. Ya. Kemudian tiba-tiba lagi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada apa kamu keluar malam-malam lapar ya Rasulullah? Sama. Jadi tiga orang yang mulia, Nabi SAW berserta dua sahabat yang terkemuka, Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertiga keluar malam karena lapar. Nah, setelah itu bertamu ke rumah seseorang ya, Ansor, kebetulan tidak ada, lagi keluar kata istrinya. Tidak lama datang. Pas datang, sahabat itu senang menyambut ya, kemudian apa? Kemudian disambutlah, dikasih korma. Sementara ada kambing. Nabi kasih sindiran, ini lapar masa cuma kasih korma. Kasih sindiran, paham, akhirnya disembelih itu kambing disuguhkan. Lalu Nabi membaca summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan ditanya. Ya, nikmat semua akan ditanya para jemaah. Ya. Dan kita juga tahu la tazulu qadama ibnu Adam 'inda rabbi yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an khamsin, 'an umrihi fi ma afna wa 'an shababi fi ma abla wa 'an rizqihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa ma 'amila fi ma 'alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah di hisab ini, yaumul hisab, di mahsyar ya. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah sampai ditanya lima perkara. Yang pertama, umur, untuk apa dihabiskan? Ya. Yang kedua, waktu muda, untuk apa dipergunakan? Yang ketiga, rizki, dari mana dia dapat? Yang keempat, sudah dapat, untuk apa dipakai? Yang kelima, ilmunya, untuk apa diamalkan? Itu semua kan menjadi pertanyaan, jadi hisab. Nah, para ulama menyebutkan hisab pada hari kiamat itu ya, yaitu ada dua macam ya. Yang pertama, hisabu ardin ya, yang sedang kita bahas ya, hisabu ardin. Yang kedua, hisabu munaqasyah ya. Hisabu ardin ini khusus untuk orang beriman, dia ditanya tentang amal, tentang ilmunya, tentang nikmat Allah, seperti yang kita dengaran tadi, hadis tadi. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbihi yawmal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an rizqihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa ma 'amila fima 'alima. tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah sampai ditanya lima perkara. Yang pertama adalah umurnya. Nah, ini berarti hisabu ardin, umurnya ya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, waktu mudanya, untuk apa digunakan ya. Yang ketiga, rezekinya, dari mana dia dapat. Yang keempat, setelah dapat untuk apa dipakai. Yang kelima, ilmunya. Maka hisab yang pertama di sini ya, yaitu hisab untuk orang mukmin, namanya hisabu ardin. Ditanya tentang amal, ilmu, nikmat Allah yang dia rasakan ya, lalu dia bisa menjawab dengan lapang dada ya, dan dia akan merasakan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau sudah ditampakkan dosa-dosanya dan dia ngaku, akan ditutup dosa-dosa itu ya. Nah, dalam hal ini dia tidak mendebat ya apa yang telah ditampakkan kepadanya dari amal-amalnya. Kemudian dia akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisaba udziba." Qalat qultu alaysa yaqulu Allah ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira? Qala dzalikal ardu, dzalikil ardu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, barang siapa yang mendebat hisabnya akan disiksa. Aisyah berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman akan dihisab dengan hisab yang mudah? Apa kata beliau? Itu adalah al-ardu, ya, hisab al-ardu. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, ya, dinukil oleh Ibnu Hajar. Makna dari innama dzalikal ardu, yaitu hisab yang disebutkan dalam ayat innama huwa antu'radul a'malul mu'min alaihi ya, yaitu amal-amal orang mukmin yang akan ditampakkan kepadanya sampai dia tahu, hatta ya'rifa minnatullah alaihi, dia tahu nikmat itu ya. Berupa apa? Berupa fisa terliha alaihi fid dunya, ditutup oleh Allah Ta'ala dosa-dosa di dunia, tidak ditampakkan. Wa fi afwihi anha fil akhirah, dan nanti di akhirat diberikan permaafan. Nah, itu untuk orang beriman ya, untuk orang beriman. Jadi Aisyah ketika Nabi mengatakan barang siapa ya mendebat tentang hisabnya, maka dia akan diadab. Kemudian Aisyah mengatakan, bukan Allah berfirman bahwa akan dihisab dengan mudah? Itu adalah al-ardu, untuk orang beriman, di mana orang beriman nanti akan di beritahukan, ditampakkan amalnya ya, dihisab dengan mudah, kemudian ditampakkan dosa-dosanya. Kalau dia ngakui, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seperti hadis Aisyah juga dari Imam Ahmad, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hisabil yasir, faqultu ya Rasulullah ma hisabul yasir, faqala ar-rajulu tu'radu alaihi dunubuhu thumma yutajawazu lahu anha innahu man nuqishal hisab halak ya. Rawah Ahmad di Sunan Al-Albani. Aku bertanya, ya Rasulullah, hisab yang mudah itu apa maksudnya? Adalah seorang yang ditampakkan kepadanya dosa-dosanya, kemudian Allah Ta'ala maafkan. Itu hisab yang mudah ya. Dan barang siapa ya didebat tentang hisabnya, maka dia akan binasa. Ini ya, itu hisab munaqasyah itu hanya untuk umat ulama menjelaskan, pertama untuk orang kafir, yang kedua ya juga orang mukmin yang bermaksiat ya. Allahu a'lam ya. Syekh Saibin mengatakan orang mukmin dihisab, tapi bukan hisab munaqasyah ya, tapi hisabu ardin, namanya hisabu ardin itu ya. Adapun bukan orang mukmin namanya hisab, hisabul munah, hisabul munakosyah. Nah, seperti dalam hadis Abdul bin Umar, kita perhatikan di sini, kita minta kemudahan kepada Allah Ta'ala, karena dosa-dosa kita yang sekarang kita lakukan orang tidak tahu, ya Allah menghendaki sekarang ditutup, nanti di akhirat diampuni, ya seperti tadi perkataan Al-Qurtubi, ya. Dan itulah fungsinya istighfar. Fungsi istighfar, istighfar itu talabul maghfirah, minta maghfirah. Apa maghfirah? Wiqayatu syarr ma'a satri dzunub. Dilindungi oleh Allah Ta'ala dari akibat buruk perbuatan dosa, kemudian ditutup dosa-dosanya, ditutup. Ya ini. Abdul bin Umar, beliau berkata hadis, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yudnil mu'min fayadu alaih kata kanafahu wa yusturuhu fayakulu ata'rifu dan bakada ata'rifu dan bakada fayakulu na'am ayram hatta idha qarrarahu bidunuh wala satartuha alaika fid dunya wa ana afiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanatihi wa amal kafiru wal munafiqun fayaqulu al-ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullah 'ala adh-dhalimin. Rawal Bukhari wa Muslim, ya. Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin dan meletakkan di atasnya kanafahu, ya. Kanafahu, Imam Bukhari menjelaskan dengan penjelasan dari Mujahid, yaitu as-sitr, ya. Allah alam bersawab, satir, ya, tirai. Wa yasturuhu, dan ditutup oleh Ta'ala. Lalu Allah bertanya, kamu tahu tidak dosa yang kamu lakukan ini? Kamu ingat dengan dosamu ini? Ya. Orang itu menjawab, iya ya Allah, dengan takut. Sampai dia mengakui dosanya, dan Allah melihat dia mau binasa, takut tak? Tapi Allah tutup, ya, untuk orang mukmin yang baik ditutup. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Aku tutup dosa itu untukmu ketika di dunia, dan sekarang aku ampuni untuk. Lalu diberikan catatan amalnya dengan kitab hasanah, diberikan kepada dia catatan baik amalnya. Adapun orang kafir dan orang munafik, ya, para saksi berkata mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rob mereka. Ingat, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Semoga kita diberikan kemudahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi hisab tersebut, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengampu dosa-dosa, ya, sebelum nanti kita, supaya kita nanti punya kekuatan mengampu dosa-dosa. Ya, maka apa? Sekarang kita ngaku dosa kita dengan baca apa? Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi, ya. La ilaha illa anta, ya Allah engkau Rabbku, tidak ada sembahan yang bersembah selain engkau, ya. Dan kita mengakui, aku akui semua nikmatku, aku akui semua dosaku. Ah, nanti Allah Ta'ala akan menutup, ya, fayadu alaih kanafahu. Ah, kanaf di sini adalah itu asli tertirai, ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa isturuhu, ditutup. Lalu ditanya, ata'rifu dan bagada, kamu ingat kamu dulu berbuat dosa begitu yang orang tidak tahu, ya. Yaumatu blasarair famalahu min quwwatin wala nasir. Pada hari semua rahasia akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang beriman, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, ditutup sama Allah Ta'ala. Ditanya, kamu dulu berbuat dosa begini? Iya ya Allah, ngaku. Ya. hatta idza qarrarahu bidunubi, sampai dia mengakui orang itu dengan dosa-dosanya, dan Allah melihat annahu halak, dia sudah mau binasa karena sudah tidak bisa berkutik. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, aku tutup di dunia dan sekarang ini aku ampuni kamu. Baru diberikan yang baik-baik, catatan amal yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, mari kita ngakui dosa kita. Nabi Adam diampuni oleh Allah Ta'ala karena mengakui dosa. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Ya, Rabbana dolamna anfusana. Kalau Engkau tidak ampuni kami dan tidak kamu sayangi kami, kami termasuk orang yang merugi. Diterima ampunannya oleh Allah, dan sebelum kita menyesal, mari kita sesali sekarang agar kita memiliki kekuatan mengakui dosa nanti di hadapan Allah. Maka sekarang kita harus banyak mengakui dosa, karena orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak mengakui dosa. Nah, nanti yang jadi saksi yaitu apa? Tangannya. Ya, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka, kami jadikan tangan-tangan mereka yang berbicara, dan kami jadikan ya kaki-kaki mereka yang menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Baiklah, sampai di sini dulu para ikhwan. Ya, insyaallah masih belum selesai pembahasan tentang al-ardu ini ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Abu Jayid di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Saudara saya rajin mengaji, bahkan belajar bahasa Arab, tetapi tidak sholat. Saya telah mengingatkan dan menyampaikan bahwasanya sholat itu wajib. Ketika diingatkan, malah dia mendakwahi, kadang-kadang marah. Dia faham hukumnya, akan tetapi dia tetap saja meninggalkan sholat. Yang menjadi pertanyaan, nah bagaimanakah kita menyikapi saudara yang seperti ini, dan apakah sudah termasuk dalam kekafiran orang-orang yang semacam ini? Jazakumullahu khairan Ustaz, mohon nasihat yang bermanfaat.
Ini ya bertolak belakang ya, kalau ada orang yang semangat mengaji bahkan belajar bahasa Arab tidak sholat, bertolak belakang ya, karena mengajinya seperti apa di sini? Kalau hanya sekedar membaca Quran ya, bukan mengaji, membaca, maka tidak, dia tidak mengamalkan. Sementara di antara bacaan Quran ya adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Allah berfirman, hafidhu 'ala shalawati wa salatil wusta wa qumul lail qanitin. Jaga salat-salat dan jaga salat wusta, salat asar. Ya, dan berdirilah bersama dengan orang-orang yang taat. Atau berdirilah kalian ya untuk Allah qanitin dalam keadaan taat. Nah, ini oleh karena itu kalau ngajinya benar tidak akan seperti itu. Sebab yang ngaji benar itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khusyah. Ilmu bukannya banyak bicara, tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ulama mengatakan man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budda. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi? Ya tetap nasihati. Ya pintu yang pertama, ya pertama mendoakan supaya dapat hidayah. Yang kedua, nasihati dari pintu yang sudah ada, yaitu apa? Engkau baca Quran, belajar bahasa Arab, seharusnya paham apa yang ada di dalam Quran. Di antaranya apa? Suruh jaga sholat, ya. Dan Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka sholat, barang siapa meninggalkan sholat kafir. Nah, ini ulama jumhur mengatakan kafir di sini kufur kecil, ya, tidak sampai keluar dari Islam. Meskipun sebagian ulama mengatakan keluar dari Islam. Intinya pentingnya berita sholat. Sikap kita bagaimana? Anda sebagai saudara, pertama ya doakan kepada Allah Ta'ala bahwa dia sudah keluar dari hidayah. Yang kedua, nasihati dengan cara ya lembut, ya, dengan cara yang baik, dengan cara santun, berharap agar dia dapat hidayah. Dari pintu tadi, bahwa kalau engkau memang gemar baca Quran, ngaji, ya, mengaji Quran, maka ini Quran menyatakan. Kecuali kalau dia mungkin ikut aliran tertentu, ya. Nah, ini sudah susah, karena itu sudah bid'ah, akidah masuk ke dalamnya. Yaitu apa? Ada sebagian orang yang menyatakan fase Mekah sama fase Madinah. Fase Mekah tidak ada kewajiban sholat, misalkan. Tidak ada kewajiban untuk pakai jilbab karena masih fase Mekah. Itu ada bid'ahnya pemahaman, pemikiran seperti itu. Nah, itu berat, ya. Nah, makanya kalau tadi baca Quran, mengaji. Mengaji maksudnya apa? Mengkaji ikut pengajian atau mengaji baca Quran? Kalau yang pertama, baca Quran saja, yaitu karena gak paham. Tapi yang belajar bahasa Arab, bisa masuk nih, kamu belajar bahasa Arab, kamu baca Quran, nih ayatnya. Ya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumullahi qanitin, warka'u ma'ar raki'in, Allah berfirman, ruku'ulah bersama orang ruku, Allah berfirman, hafidhu ala salatil wusta, jaga salat-salat. Ya, Allah berfirman, ya, ma salakaku fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ya. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Nah ini, tidak sholat. Nah, tapi kalau mengajinya tadi ikut pengajian satu kajian tertentu, lalu tidak sholat, ya, nah, ini perlu di apa ya? Dicurigai. Bisa jadi dia punya pemahaman dalam pengajian itu bahwa sholat tidak wajib. Ini ada kelompok yang seperti itu. Ada juga kelompok yang tadi pokoknya eling. Nah ini, ya, ini bid'ah pemahaman kesesatan seperti ini perlu diluruskan. Kalau tidak bisa sendiri, dibawa kepada seorang yang memiliki kapasitas, kepada para ahli ilmu. Demikian, Allahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaatnya. Berikut kami bacakan kembali dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana cara mengajari anak yang telah beranjak remaja agar dia selalu menjalankan ibadah dengan ikhlas kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah di hati mereka? Sebagai seorang ibu, saya sudah berusaha mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak saya selagi mereka masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, anak-anak ketika menjadi remaja susah dikendalikan dan memiliki pemikiran sendiri di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Sudah terjadi, namun sebagai tindakan preventif sadalid dari'ah, tidak ada obat yang paling manjur kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada solusi yang tepat kecuali firman Allah dan sabda Nabi SAW. Dalam surat Al-Anfal tadi ayat 24 Allah Ta'ala sudah menjelaskan ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, apa tindakan preventif? Ya, mungkin kita untuk semua kita, Nabi menyampaikan kepada kita muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'u sinin wa dribuhum 'alayha wa hum abna ashru sinin. Suruh anak kalian salat ketika mereka sudah umur 7 tahun dan pukullah kalau tidak mau ketika umur 10 tahun ya. Nah, tentu kita harus hati-hati karena anak-anak zaman sekarang beda barangkali dengan anak dulu ya, sehingga kita jangan salah juga dalam memukul ya. Pukulan kita itu dalam rangka mendidik ya, seperti pepatah Arab mengatakan darabtu waladi ta'dziban la ta'dziba, aku pukul anakku ta'dzib pelajaran bukan untuk menyiksa dan menyakiti. Nah, di samping itu juga diberikan apa kepada anak-anak untuk apa? Keikhlasan ya. Tapi tidak salah kita kasih hadiah, boleh diapresiasi. Nah, kalau sudah beranjak dewasa, remaja ya, beranjak remaja, maka yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada sebenarnya istilah ABG, anak baru gede, mencari identitas diri, tidak ada. Yang ada akil baligh. Kalau sudah akil baligh, maka berlakulah hukum-hukum, dapat pahala ketika berbuat baik, dapat dosa ketika berbuat maksiat. Nah, ini harus disampaikan kepada anak-anak ya. Apa, tapi tetap sebagai seorang ibu menyayangi. Tadi sudah saya berikan contoh ya. Memberikan contoh ini sebenarnya barangkali kurang tepat ya. Kenapa? Lakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis, dengan sendirinya pemberian contoh itu akan ada. Tapi kalau tujuannya memberi contoh, nanti ujung-ujungnya kita terbebani untuk memberi contoh, akhirnya kadang tidak ikhlas dalam beramal hanya gara-gara supaya dicontoh dan beban berat. Tapi kalau kita ikhlas dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dengan sendirinya akan menjadi contoh. Demikian ya. Nah, oleh sebab itu, apa menyikapinya? Saya selalu sampaikan, tidak bisa tidak, yang pertama doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Minta kepada Allah Ta'ala anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu lebihkan perhatian kepada mereka ya. Jangan sampai merasa kurang nyaman untuk memegang anak, cium keningnya, bisikkan ke telinga bahwa ummi sayang sama kamu, mama ibu sayang sama kamu. Kemudian perhatikan apa yang menjadi kesenangannya selama itu tidak bertentangan syariat, mungkin masakan yang menjadi kesukaannya. Sehingga pendekatan-pendekatan personal seperti itu ya perlu diperhatikan ya, karena anak-anak memang seusia itu tidak bisa dipungkiri ya, sedang anget-angetnya, sedang ingin segalanya yang dilihat dan didengar ya, tanpa ada penyaringan. Istilah orang sekarang mencari jati diri ya. Padahal kalau kita lihat dulu, Abdul bin Mas'ud masih muda sudah punya madrasah. Ada seorang sahabat sampai jinjit-jinjit kakinya ingin ikut perang bersama Nabi supaya diterima. Ya, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Al-Muwatta, datang Imam Malik. Mana ada? Ya, itu orang-orang terdahulu seperti itu. Ya, masih-masih Imam Bukhari 16 tahun sudah dites sama masyayikh. Ya, 10 masyayikh ngetes hadis yang dibolak-balik, lalu dilurusin, diluruskan, ya langsung dengar, hafal, setelah itu diluruskan. Masih muda-muda semua. Ya, tidak ada. Nah, sekarang ini kondisi sosial masyarakat membuat kondisi anak muda itu jadi manja, ya, kemudian membenarkan menjadi pembenaran apa yang mereka lakukan dengan istilah masih mencari jati diri. Ya, maka perlu menyampaikan kesadaran seperti itu. Ya, karena yang diangkat kolam, rufi'al kolam an thalathin, as-sabi hatta yahtalim, an-naim hatta istajib, wal-majnun hatta yakil. Diangkat kolam tidak kena tanggungan, ya. Yang pertama, anak kecil sampai bermimpi, mimpi basah. Berarti sudah mimpi basah sudah punya tanggungan, dosa dapat dosa, pahala dapat pahala. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang gila sampai kembali akalnya. Maka ini hadis ini menjelaskan tidak ada yang namanya anak yang ABG dan seterusnya, ya. Yang ada anak itu akil baligh, berakal dan baligh.
Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz Barakallahu, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan untuk penelpon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Ali di Kalimantan Barat.
Silakan Pak Ali, langsung pertanyaannya ya.
Oh ini mau bertanya, ketika ada orang mengaku bahwa ada yang mendapat karomah gitu, apa sih karomah itu?
Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya.
Ya, terima kasih Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah, silakan Ustaz.
Al-karomah ya artinya adalah satu kemuliaan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Dan diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu apa? Isbatul karomah lil awliya, menisbatkan, ya, mengakui adanya karomah untuk para wali, untuk para wali. Dan wali itu definisinya bukan orang yang sakti mandraguna, bukan orang yang punya ilmu kebal, dibacok senjata tajam tidak mempan, bukan orang yang bisa memiliki ilmu, bisa menghilang tapi gak bisa balik. Wali Allah adalah surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ini ingatlah, wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir, rasa sedih, rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Itu tuh takut sedih yang tidak pada tempatnya, ya, yaitu orang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi ukurannya wali itu iman dan takwa. Karomah bisa macam-macam, ya, seperti karomahnya Maryam, selalu ada makanan di samping mihrabnya, ya, doanya dikabul, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Khattab punya karomah, pasukan jauh di sana, jauh dari kota Madinah, tapi beliau suaranya terdengar, awas hati-hati, di belakang ada musuh, terdengar, ya. Al-Imam An-Nawawi pernah saya baca sejarahnya, ketika beliau sedang membaca, lampu mati di celah-celah tangan bisa keluar cahaya. Nah, dibeliki oleh beriman dan bertakwa. Nah, definisi iman apa? Ya, definisi iman seperti dalam Al-Baqarah 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kamu, yaitu kalian para sahabat, maka mereka dapat hidayah. Ya, karena iman macam-macam versinya, meskipun sudah tahu kodimat 6, versinya macam-macam. Iman kepada Allah ada versi banyak, maka versinya harus sama dengan yang dipahami para sahabat. Yang kedua, takwa. Nah, takwa ada mengatakan, ya, dengan macam-macam, bahwa ini perbuatan takwa, oh tidak, itu perbuatan bid'ah, ini perbuatan takwa, oh tidak, ini tidak ada contoh. Nah, kembali kepada definisi takwa, seperti disebut oleh Al-Fudail bin Iyad. Apa takwa? Antak malabi to'atillah, seorang tabi'in, ya, tolok bin bin Habib, anta mala bi tu'atillah ala nuri min Allah tarju sawaballah wa anta tuka maksiat Allah ala nuri min Allah tahafu qaballah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan oleh Allah ya sesuai dengan cahaya Allah, ilmu, sholat sesuai dengan ilmunya, puasa sesuai dengan ilmunya. Itu wali apa? Tidak mempan senjata tajam. Ya, dia puasa, puasa apa? Puasa ngebleng, ada puasa ngebleng, puasa muti. Apa begitu Nabi mengajarkan puasa? Sehingga bisa ilmu pelet, ilmu santet. Ya. Tapi takwa itu menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah, itu ilmu, dan mengharapkan pahala. Serta meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu, dengan takut kepada siksanya Allah. Itu takwa, definisi yang diberikan oleh tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, ya tolong bin Habib. Nah, inilah baru disebut dengan wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Dan karomah itu tidak selalu yang aneh-aneh. Istiqomah itu merupakan karomah yang sangat mulia, sangat besar. Itu istiqomah, karomah yang paling tinggi. Itu istiqomah para jemaah, meskipun amal kecil sedikit. Ya, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bisa nanti kemudian apa? Gelap kemudian ada cahaya mengiringi, ya. Bisa terjadi, ya. Tapi bukan satu-satunya seperti itu, dan tinggal dilihat dari kepribadian orang tersebut, bagaimana ketakwaannya kepada Allah, bagaimana imannya. Kalau enggak pernah nongol di masjid, bagaimana karomah, apa karomahnya? Ya, kalau laki-laki masjid, sholat di masjid para jemaah, itu. Kalau memang tidak mempan dengan senjata tajam, Nabi perang Uhud luka. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi sebagai wali? Tidak ada. Kecuali orang yang ngaku-ngaku. Ya, cuma nggak berani ngaku lebih mulia dari Nabi, karena akan ditinggalkan oleh orang. Ya, karena Nabi mengatakan, aku orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Ya, jadi karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, ya. Kalau terjadi pada para nabi namanya mu'jizat. Meskipun istilah itu bukan istilah yang syar'i, istilah syar'inya ayat, ya, tapi sudah dipakai mu'jizat. Tapi kalau selain nabi adalah karomah, ya, al-karomah. Demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Ini pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita, Ustaz. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang ingin bertanya. Ustaz, saya membuka rumah makan, dan kebetulan pelanggan kami ini banyak yang merokok. Akhirnya saya berinisiatif menyediakan asbak rokok di meja karena banyak pengunjung yang merokok. Apakah yang saya lakukan ini termasuk saling mendukung dalam kebatilan? Mohon nasihat yang bermanfaat, Ustaz. Silakan.
Bersyukur Anda sudah bisa bicara bahwa rokok termasuk kebatilan. Alhamdulillah. Dan memang itu yang sebenarnya, ya. Kenapa? Karena rokok berbahaya. Sudah disepakati oleh ahli kesehatan, baik yang muslim maupun yang kafir. Ahli kesehatan, para dokter sudah sepakat rokok berbahaya. Rokok sudah bicara bahwa rokok membunuhmu. Herannya kenapa sebagian orang justru, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, seperti itu. Nah, kalau emang sudah tahu berbahaya, dalam agama Islam semua yang berbahaya itu tidak boleh, dan tingkat tidak bolehnya adalah tingkat haram, ya. Kalau sudah berbahaya seperti membunuhmu, Allah sudah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Nabi bersabda, la darara wa la dirar, semua berbahaya tidak boleh, berarti rokok haram. Nah, Kalau sudah tahu seperti itu, maka kita tidak boleh ya kerjasama. Supaya apa? Saya tidak ikut minum minuman keras, Ustaz, cuma memberikan tempat duduk sama tenda biar enjoy. Ya, itu dosa. Kenapa? Karena masuk kepada firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kerjasama dalam permusuhan dan dosa. Ya, kaidah agama mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya haram, semua sarana itu jadi haram. Kalau rokok haram, ngasih asbab, ya sama. Ya, memberikan fasilitas. Oleh karena itu harus diingkari. Ya, man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi fa dhalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran diroboh dengan tangan, dengan kekuasaan, bagi aparat yang punya kekuasaan, yang tidak mampu dengan lisan, bagi yang bisa memberikan nasihat, tidak mampu lagi dengan hati, tinggalkan, ya, bukan malah diberikan fasilitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di studio di masjid, kebersamaannya sejak subuh tadi, kepada ikhwah yang ada di studio, juga kepada para pemirsa, pendengar Radio Roja dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita sehingga dalam menapaki kehidupan ini ya kita bisa memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segalanya dengan kemudahan hisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.